I hverdagen, og det er spennende. Men jeg ville si du begynte med helsing fra mor, så vil jeg også ta med min farmor som ga meg Bibelen til konfirmasjonen. Og den skjems jeg av i, tror jeg, i 15 år i alle fall. Så han lå vekk om det. Men så, og det jeg skal fortelle om i dag, hva som gjorde at jeg ble stolt av han og våget ta han fram, og nå skal jeg ta helsing. Guds ord, det vår fedre arv, til borne i skalle gange. Den er ett som kjem, lik den som kvarv, ved ordet trutt skal hange. Gud, gjev oss òg det råd, ditt ord, det vårt ljos. Så lenge vær i stend, det lyser i vår grenn, som arvegull i etti. Helsing, farmor og farfar. Til konfirmasjonen. Jeg ble konfirmert 4. mai i 1980. Det er mange herrens år siden. Men jeg sier jo, det er jo bare en generasjon i Guds rike, og det er barna. Så derfor så er ikke det så nøye. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gjort det slik at vi kan få gå til det aller helligste som barn og be om hva vi vil i ditt navn. Nå ber vi for alle morer. Takk for den innsats de legger ned. Takk for de morer som har levt før oss, som har båret fram den omsorg for oss og for det, denne bygd og dette fylket og vårt land. Takk for at vi har fått det så godt i dag. Og det er mange morer som har bidratt veldig sterkt. Gud velsigne deg. Så ber vi for alle morer nå som strever. Gud velsigne deg. Så ber vi for den stunden vi skal i dag nå, må du velsigne og salve med de hellige ånd. Amen. Da var det teknikk, nå er jeg spent. Det var ånd først, og så var det den, ikke det? Men var god. Jesus, jeg har skrevet hverdagen. Tidligere var jeg målmann og skulle ha det på sidemål, men etter jeg var oppe i eksamen i hebraisk og gresk, så har jeg lagt vekk alle sånne. Så nå er det viktigast at dere forstår meg. Her er et bilde av Jesus. Og man har jo våre bilder av hvem mesteren er. Og det er det at Jesus går fram i vårt indre, det ser jeg mer og mer. Hvem er Jesus Kristus? Og det er mesteren, og det er det bildet av han i det indre som får oss til å forandre våre skritt og våre handlinger og så videre. Og Jesus, han har gjort det sånn at det er ikke lenger bygningen, tempelet, så er det viktige, det er du som er kyrkja. Det er hjertet ditt som er der Gud vil, det er der han vil inn og holde nattvær. Det nye testamentet i kyrkja er så radikalt annerledes enn det gamle. Og jeg har vært prest i noen år, og jeg sier at det er dette nytestamentlig? Og jeg har vært emissær og så videre, er dette nytestamentlig? Og så videre, for det er det vi må spørre oss. Er det slik så den oppstandende Jesus Kristus vil at vi skal ha vår kyrkja? Og da er det så viktig å minne oss en annen på, det er de inne i kyrkja som er i kyrkja. Alle er med prester. Men jeg er stolt medlem av den norske kyrkja, jeg er stolt medlem av Nordmisjonen. Men det er ditt og mitt vitnesbyrd, din og min hverdag som faktisk er kyrkja. Det er ikke bygningene, bedehuset, kyrkene og så videre. Det er du som er kyrkja. Og den hellige ånd, den vil inn i ditt hjerte. Og det er det indre mennesket Gud vil styrke med en djup indre forståelse av hvem Jesus Kristus er. Det skal komme tilbake til helt på slutten. Og så er det vitnesbyrd, og da skal jeg bruke tid på å ta mitt i dag. Her er min familie i dag, Det tatt for et år siden. Og det altså 6 unger der, og det tre forskjellige fedre. Så bare det vi begynner å tenke, det komplisert. Og når jeg sier det sånn, men jeg altså far til 4 av de, så det Joakim og Charlotte som jeg har i fosterheim. Det samme mor og 2 forskjellige fedre. Men det, etter et alfakurs så ble jeg møtt, så møtte jeg far til de 2 da. Og det var et sterkt møte. Og kona mi, Marianne, har bedt høyt en gang, og det var for de narkomane. Og det har vært vårt felles prosjekt som kristne, som jeg, det har vi hatt i 8 år. Og det har vært en enorm, hva skal jeg si, det har tatt i bruk følelser som jeg ikke trodde jeg hadde, og jeg ser kone også, når hun begynner, lille Charlotte sier at mamma til henne, hva sier den egentlige mor da? Men heldigvis har vi hjelp av barnevern, kommune, psykologer og så videre. Og jeg kunne fått Irene og Jan Gunnar, som foreldrene til de 2. Vi har et veldig godt forhold i dag, og de også er kristne. De ble kristne på Evangeliesenter. Men gjennom de så har jeg fått lest hvordan rusmisbrukere har det. Og du, verden så annerledes deres vitnesbyrd er enn mitt. Du, verden så annerledes det er å gå inn i kirken for deg enn det er for meg. Og på en måte øve seg inn i andre sine sko, og andre sitt vitnesbyrd, det er utrolig interessant. Og det har vært nok den største, ja, en utrolig teologilære for meg. Jeg har studert teologi i 6 år, men dette har vært en større teologisk utdannelse enn den akademiske. Og så har du hunden Trulte, jeg kunne fortalt om den nå, men den er med i Guds skaper. Når jeg skal fortelle om meg, så må jeg ta med min forrige religion. Det var fotball. Og jeg ser enda på fotball, jeg jublet felt i går kveld når Tottenham skårte 2-1-målet. Og når du ser til venstre, det symbolet på Tottenham Hotspur, det er fotballklubb i England, som er den beste fotballklubben i England. Og kirken min, det er White Hart Lane. Den store drømmen for meg, det var å komme til White Hart Lane og se Tottenham. Det oppnådde jeg når jeg var 20 år. Så jeg husker det som det var i går. Men jeg brukte, og fotballen har noe fantastisk i seg, det at vi voksne menn faktisk får være guttunger. For der bryr jeg meg ikke om hva sier man sier eller mener når det skjer noe. Jeg roper ut mot dommer og hva det nå er. Og det skåring i rett mål, så fyger jeg rett til værs. Jeg bryr meg ikke om å komme hos og hjem. Jeg husker jeg hadde sett første cupfinal Viking Molde, så var jeg så hos, jeg hadde ikke stemme. Skrev lapp til kona og bestill flybillett til omkampen. Så jeg har brukt enormt med tid på fotball. Og at jeg fikk lov av kona, det forstår jeg ikke. Og Finnøy kommune, ser dere der, der har jeg lagt ned utrolig mye og fått enormt mye. Jeg er så glad for å ha lov å vokse opp en så god plass. Jeg gikk på søndagsskolen der tidlig, for valget hos oss, det var enten så går vi og gir silo, eller så går du på søndagsskolen. Så det var enkelt, vi gikk på søndagsskolen. Og hadde verdens beste søndagsskolelærer. Men jeg som ungdom så forstod jeg ikke så mye om det med Jesus. Jeg gikk på vekkelsesmøter av den ene og den andre, og begynte å få et bilde av Gud som en streng Gud som en dag skulle komme og dømme oss. Jeg frykta Gud. Jeg tenkte det av og til, hvis det var lyn og torden, så tenkte jeg, er det Gud som kommer igjen og skal dømme oss? Så jeg frykta dommedag. Så jeg, på en måte i ungdommen, så ja, jeg trodde på Jesus, men jeg klarte ikke å gjøre det til mitt eget. Så det jeg begynte enda mer med, jeg jobbet i bank, jeg gifta meg og dømte fotball og var fotballtrener, fotballoppmann, formann for fotballgrupper og var i grunn på fotballbanen stort sett. Ja. Og dommer, det var jeg siden 1983, jeg dømt mange kamper her I Polgård, fått mye kjeft og så videre. Men det tåler jeg, og jeg vet hva rolle jeg har og så videre. Jeg har vært med I alle divisjonene, og som, til meg I Eliteserien fikk jeg lura meg med som fjerde dommer, hung opp som skilt, hvem som skulle komme ut av banen og så videre. Og for det så fikk jeg faktisk 2,500 kroner, så fikk jeg se på I tillegg. Men som dommer opplevde utrolig mye spennende og utfordrende. Nå også dømmer jeg, men jeg ødela korsbåndet for 2 år siden. Men jeg har meldt meg på igjen, så jeg skal begynne å dømme aldersbestemt igjen. Det gleder jeg meg til. Så skjedde det noe I livet som medførte et jordskjelv, og 28. april 1999 dør farmen I en ulykke. Da blir fotball lite viktig, fant jeg ut. Så klart, når det ulykke, han var 60 år og ble klemt I mellom traktor og skidsprayer. Så det, jeg måtte overta, det var på gard, det var 30 kyr som skulle molkes, det var midt I lemming og så videre, så jeg måtte gå I kjeladressen med en gang. Men jeg gikk bare grein og grein. Men så det I likbilen til farmen, så sitter jeg med Bjørn Vidding, og jeg sitter på andre siden, og plutselig så kjenner jeg og opplever og erfarer et glimt av himmel. Det gjør så mye med meg. At jeg etter begravelsen til Kalle Presten og søndagsskolelæreren min, og jeg har lyst til å fortelle om dette, jeg har lyst til å begynne å liksom gå vittne, men da sier presten til meg, du får ikke si noe før det går 2 år. Og det sier jeg, det det beste råd jeg har fått I mitt liv. Men det kommer noe I meg, I og med at jeg opplever dette, så opplever jeg en frykt, altså jeg har ikke frykt lenger, jeg våger å si det jeg mener, og så på et eller annet så gir det meg fri. Og da det Marianne, Erik, Mari og Knut, med altså kona og 2 unger som lever I sammen. Og det jeg begynner med, det jeg skal lage bank. Det kommer jeg frem, jeg har alltid vært politisk bevisst, så nå skal jeg gjøre slik at pengene blir vanlig å finne I, og ikke bare I SR-bank og gjensidige, og så videre. For jeg mener at kapitalen skal være I bygda. Så jeg fyller bedehuset med folk til å tegne grunnfondsbevis for en ny lokal sparebank. Og Stavanger Aftenblad kommer, de skriver på overskrifter bankvekkelse på Finnøy. Og Eriks Rørtveits preken, den handler om penger. Og de skriver her på lederplass, ny bank på Finnøy. Jeg hadde også NRK I hele dag og filmet meg, og de lagde stor reportasje I NRK Økotrim om dette, og der også var det veldig dette med salmesong, så de hadde bevisst tatt med. Og der står det, ja. Og møtene, ja, de foregår på bedehusene. Der tegnes det grunnfondsbevis over en lav sko, og så videre. Så jeg har penger I fokus. Men så begynner jeg på noe som heter alfakurs, der det står livsviktige spørsmål. Og alfakurset har I seg det åndelig veiledning, det fellesskap, og det praktisk bruk av Bibel og bønn. Og etter hvert så dannes det et helt nytt gudsbilde til meg, nærmere Jesus. Og en dag etter vi hadde spurt så mye om, ja, kan vi drikke vin da når vi kristne? Kan vi gjøre ditt og datt? Og så videre, så var lederen og irritert. Han sa, det handler ikke om et glass vin eller to, men det handler om hvor nære du kommer Jesus Kristus. Det kristendom. Og det forandret meg helt. Der begynte jeg faktisk å åpne Bibelen. Da begynte jeg å be. Og jeg begynte å be helt konkret om bankplaner, om gardsdrift og så videre. Jeg kunne til meg be om at Gud kunne hjelpe til med jagenkyrne. Og så var det dette med den hellige ånd. Det hadde jeg mest aldri oppfattet før. Jeg har gått på utrolig mange møter, men det hadde jeg bare ikke fått med meg. Og jeg opplevde flere ganger og bli fulgt av den hellige ånd. En erfaring med at Jesus Kristus lever. Det ikke bare akademi, det ikke bare teologiske meninger, men det sant. Og det en enorm forskjell. Og da får lov å oppleve det, og gå vittne om det. Jeg fikk en tro så sterk. Og noe av det som begynte å komme, det var at jeg ba jo om dette med bank, men så kom det en indre stemme til, så sa jeg til meg, nei, du Erik, du skal bli prest. Og da sa jeg, nei, du gal? Og så begynte det mer, og jeg husker jeg skulle dømme kopper, og jeg må bruse han, det var der en linjedommer, og så fortalte jeg han, det var den første mannen jeg snakket med dette om, og han var kristen, og så spurte jeg rett ut at jeg tror Gud vil jeg skal bli prest, men jeg har ikke så lyst, sa jeg. Ja, men hvis Gud vil du skal bli prest, så vil han gi deg så lyst du kan ikke la være. Og dermed så glemte jeg det. Men så gikk det noen måneder, så begynte jeg faktisk å få lyst. Og så nevnte jeg det til kona Marianne, og hun sa, det det dummeste jeg har hørt, du passer ikke til prest. Jeg var ikke sånn som hun så før seg en prest i alle fall, det var helt tydelig. Og dessuten så holdt jeg på med bankplanene. Men så vet jeg jo, det mange som ber, og jeg var så øyd, vi øvde Hoftun på Alfa-viken, og der gikk jeg til taleren. Det var første gang i mitt liv jeg gikk til taleren. Det alvorlig. Nei, det jo ikke det. Og jeg treffet en gille dame i Aud, og Aud sa til meg, i samtalen så sa jeg at jeg tror Gud vil jeg skal bli prest. Ja, men så sier hun, ja, det jo et stort kall, og du bør ha hele familien med på dette, så kone enige. Nei, så jeg måtte jo si hva hun sa det, og at da trodde du ikke det var for Gud. Og det var altså et godt råd for det at det er faktisk en stor avgjørelse å begynne å studere i 6 år. Men som jeg ba, og så ga jeg meg 2 bibelvers, og bare noen dager etterpå så får ikke Marianne kone mi sove. Hun går og slår opp i denne andagsboka helt vilkårligt. Og der slo hun opp på følgende sida. Den jeg har fått. På 18. mai, og bare helt nede der, så slår øynene mot disse linjene. Kalle er viktigere enn karrieren. Godheten rager over grønne grener, og det er bedre å ha sin bank i himmelen enn sin himmel i en bank. Sånn ble Marianne tause. Så Inger Johanne Herrebrøden som sitter der, hun har vært med og bedt om dette, det er jeg nok så sikker på. Så bønn er fantastisk viktigt. Dette gjorde at jeg begynte å studere teologi, og jeg gikk til presten og sa for eksempel at, ja, jeg sa at hva jeg hadde opplevd, for han hadde gitt meg 2 års taushetsplikt, da var det gått 1,5 år. Så jeg spurte han hva han hadde gitt meg det i 2 år. Jo, han hadde lært det på, av Magnus Malm, at når du har åndelige opplevelser, så skal du tida stilt i 1 år, men jeg så deg så lagt på 1 år. Men jeg gikk til misjonshøyskolen og fikk komme inn og snakket med studieinspektøren, og han ga meg lov til å begynne, og så ga han meg de samme bibelversene som Aud hadde gitt. Og det ord var utrolig sterkt for meg. Og jeg begynte å lese Bibelen og kom til Jesaja 58, som har betytt veldig mye for meg i forhold til hva Gud vil at vi skal gjøre i hverdagen. Er dette den faste jeg vil ha? En dag da mennesker plager seg selv, henger med hodet som sivet, klær seg i botstrakt og ligger i aske. Kaller du dette faste? Er det en dag etter Herrens vilje? Nei, slik er fasten som jeg vil ha. At du løslater dem som er urett og lenket, sprenger bånd i åker og setter de undertrykte fri. Ja, bryter hvert åk i stykker. At du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkere komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Dette også har Jesus bekreftet i Matteus 25, og det er på domsdagen, så er det jo dette det handler om. Det er det indre Jesus vil ha fram i oss, at vi som mennesker forvalter vår liv slik. Her er vi for noen år siden, midt i, teologistudier, der møtte jeg en mann som heter biskop Tito Jesus Mora i Skverrer fra Colombia. Han ble min medvandrer i mange år, og som fikk meg til møtepunkter på utrolig mye. Vi snakket i lag, jeg inviterte han sikkert 100 ganger hjem, og han var en del av familien. Og her etter det første møtet på Finnøy, der han utfordrer oss kolossalt i forhold til nettopp med dette med å gi til de fattige. Colombia det land i verden med mest kriminalitet. Det enorme selvpåført smerte. Og så det myggen og byggen nede der. Jesus humor. Så på Finnøy har det vært flott å leve opp, og Torolf Nordbø, som var en av de som gjorde det slik at ungdomslaget ble fritt der. For det var det voksne før som hadde styret, og av Finnøy kristelige ungdomslag så har det fått kolossalt med frukter, for det har vært fritt ungdomslag som har, der han har fått styret seg selv. Jeg selv var kasserer der, men jeg hadde ikke noe bevisst tro. Men vi fikk trene oss i å være ansvarlige som ungdommer. Det er enormt viktig. Så hvis dere ser så mange finnøybuer som våger seg frem på, så er det mye for de har øvd seg på Lausnes bedehus. Jeg har alltid vært ansvarlig. Jeg føler ansvar hvor det er. Og for mye. Jeg en typisk Martha. Springer rundt og tar ansvar over alt. Og til og med når jeg var i Colombia, så følte jeg ansvar for krig i Colombia. Og jeg lagte til meg en stiftelse som ikke er noe mindre enn fred i Colombia. Men jeg har opplevd utrolig mye der nede, så jeg nå skal fortelle litt om. Og så ligger med banken, så vet jeg hvordan jeg skal klare å få folk til tenne på ting. Og jeg inviterer til kjøkken, og så spør jeg om dere ikke vil være med på dette og hjelpe. Og jeg hadde til meg skrevet Jan Egeland, og det var Jan Egeland sitt bevis jeg brukte på at Tito Mora var en vi kunne stole på, og Colombia var virkelig et land som trenger hjelp. Og Jan Egeland, han var fredsforhandler for FN i San Vicente del Caguán i Colombia for noen år siden. Og jeg har snakket med Jan Egeland flere ganger om dette. Men her ser du folk som har vært med og hjelpt i Colombia-prosjektet, og som hjelper den dag i dag. Der det humanetikere, og der det bønder, der det ingeniører, der det skolefolk, der det unger, og så videre. Og vi fikk veldig med oppslag. Øya som fikk tenning for Colombia, det Arild Flesjå. Han en ildsjel av dimensjoner, men han går ikke mye i bedhus og kyrkja. Men hjelpe unger, det vil han være med på. Her ser du til meg, det tredje dagen i Colombia, så stod jeg på talerstolen i kongressen i Colombia. Jeg trodde jeg drev med et lite søndagsskoleprosjekt. Men det som gjorde at vi kom på talerstolen i kongressen, var at vi åpnet barneheimen på samme plass der Jan Egeland hadde fredsforhandlinger med president Samper. Det hadde jo ikke jeg peiling på, for det var jo det i Colombia som styrte dette. Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Jeg gikk i tro. For i Bibelen står jo at man skal hjelpe de fattige og de som har det vondt. Og mot 10.000 menneskers råd, alle i Colombia sammen var steinhakke galne som reiste til den plassen. Men det hadde ikke jeg peiling på før jeg hadde vært der. Men det gjorde at til og med stortingspresidenten eller presidenten for kongressen ville møte oss og se hva galninger dette var. Og slik kom vi på talerstolen. Men det er lite viktig. Det ungene som er det viktige. Og det å møte unger i seg selv, men det å møte voksne, og det ble til slutt en konflikt som førte til utrolig mye. Og det går på penger. Så Aftenblad har ikke skrevet mindre enn 8 sider om dette. Dette er en historie om idealisme og penger og naivitet, om alvorlige anklager og vennskap som brytes alt i Guds navn. Så der har jeg fått kjenne korrupsjon, og ja, jeg tror ikke jeg har ord egentlig på alt det som skjedde etterpå. Det sterke, ja. Der står nede som var overskrifter, krig i fredsleiren på første siden, og her står der Erik jobbet for fred, men endte i krig. Og der jeg endte I krig med, det var mot biskopen, mot pastoren. Og hva går det på? Jo, vi ville ha kontroll på de pengene som kom ned, og så videre. Men da ble ikke... Når vi forlangte styre, revisor, regnskapsfører, så smalt det. Og de anklager oss I et år for, jeg tror, alle dødssyndene som finnes. Og Ingel Skeiseid, som I dag leder, også ble anklaget på det groveste. Men vi har vært et lag om dette, som har støttet hverandre. Og vi har måttet bryte den kontakten som var så sterk. Og som var av åndelig karakter også. Og jeg sier, vi har ikke gjort alt rett på noen måte, men det viktigste her jo ungene. Så vi driver enda barnehjem I samme senter. Det over 40 unger, og vi nå 12 stykker for å finne oss og skal ned I høst. Og ikke bare det, men jeg har fått lov å være med å opprette 2 banker. Så nå det 2 mikrokreditbanker, så Gud hadde en større visjon enn en liten lokalsparerbank på Finnøy. Nå det 2 banker I San Vicente del Caguán og hovedstaden Bogotá. Og mikrokredit, og I Nordmisjon så har vi 10 land, og vi jobber med mikrokredit I mange, og bank utrolig viktig. Men jeg innser I dag at det var kanskje litt sånn lokal idealisme misforstått å starte en ny bank sånn. For jeg tror kanskje vi trenger en regional bank og så videre. Men I de fattige områdene så det politiske veldig viktig. Derfor må vi ikke bli øvåndelige. Vi må ta del I samfunnet. For det at vi lever I Rogaland, vi lever I verdens beste plass, det en hårfin balanse mellom kultur, politikk og kristenliv. Sånn at vi faktisk kan få brød alle. Det ikke selvsagt. Derfor det så viktig at vi har folk som engasjerer seg I mange samfunnslag. At vi tar ansvar på vegne av fellesskapet, det enormt viktig. Men Colombia har gjort enormt med meg. Det mitt misjonsland. Men jeg veldig engasjert I Mali, Nepal og så videre. Og det fantastisk viktig. Jeg så stolt av å tilhøre misjonsorganisasjoner som vil ut. Og Jesus Kristus hjørnestein. For all bygging. Og det vi kom bort I var politisk frigjøringsteologi. Det vil si at politikken kommer over Jesus, og her det hårfint. Og noe annet, så da kom midt I mine Martha-Martha-prosjekter, så hadde kona sin indre bønn. Hun hadde for lite unger, men var jo bare 4 unger. Men jeg for gammel, sa hun. Og så, plutselig den januar, så gikk det omgangsuka. Hun var så kvalmen. Men denne kvalmen gikk jo aldri over. Så viste seg, det var 2 små. Så her var det et under på gang, og det de 2 største stoppskilter jeg har fått I mitt liv. Så de forandret meg, og det også har vært den indre reisen for meg å se hvor liten jeg hvor lite viktig jeg I den store åndelige verden, der det kun en viktige, det Jesus Kristus, kongenes konge. Og I salm 8 står det, av spebarns munn har du reist deg et vern. Når de lå og radla, og jeg hadde mine Colombia-problemer, du verden for en salvelse. Og Jakob 1,27, en gudstyrkelse som ren og feilfri for Gud, vår far, å hjelpe enker og foreldreløse barn I deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Hele veien så det gudsbildet mitt som endrer seg ifra jeg møtte Gud og fikk den der veldige skyldtilliten til jeg I dag står jeg her mye mer sønderknust I egen kraft. Og det når Peter gråt sårt, får jeg se mer og mer. Husk at Peter hadde gått 3 år med Jesus, og enda ikke forstått hvem han var. Og han var jo fysisk I lag med Jesus. Men han forsto ikke hvem han var før hanen gol. Han sier, og Thomas, tvileren, hadde vært akkurat samme posisjon. Bare jeg får stikke hånda inn I såret. Hvis vi har levt oss inn I Thomas sin refleksjon. Men Jesus kom, og han fikk til med stikke hånda inn I siden, før han erkjenner med hele seg. Jesus Kristus, du ikke bare snikker eller en stor profet. Men du kongenes konge. Kongenes konge som elsker oss så inderligt som den vi Og vi driver med store prosjekter. Og vi driver med små prosjekter. Ja, så han med uansett. Og han skal føre oss trygt gjennom de utfordringene vi skal ha som barn og bare barn. Og for meg, som jeg sier, Erik, du bare et barn. Og jeg hørte den sången som gikk, nå skal du få lov å være en tjener her mens det var nattvær. Det så viktig at vi minner oss om at vi bare barn I Guds rike. For meg har det vært en lang prosess å dø. Sakte, men sikkert ser jeg mine prosjekter null verdt. Men menigheten, det å få lov å gå I lag med Lise og Ingel og alle disse her og dele sorger og bekymringer. Og var I en menighet der vi kan løfte hverandre opp og våge gå I en visjon der Gud vil ha oss. Nemlig til det minste små, for det ungene våre som edelskatter I Guds rike. Det det desidert viktigste, det det Gud vil reise opp. For meg så har det vært en lang, lang prosess å se at Der vil Gud ha meg. Mer hjem, mer med kona og unga. Det har jeg enda ikke lært skikkelig. Jeg fer rundt en ansvarsfull regionleier, men jeg må bli mindre ansvarsfull. Jeg må dele ansvar med dere, og med alle på bedehuset, for alle med prester, alle like viktige. Alle har meg stor, fantastisk oppgave I Guds rike. Alle med prester, ifølge Nytestamentet. Og at vi våger ta Jesus Kristus stolt opp og gå ut og verne om det dyrebare skaperverket som Jesus har gjort, og det de minste små. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du vil ha oss sårbare, ærlige. Ja, du knuser oss I vår egen kraft. Hjelp oss til å bygge et lag som kan bygge ditt fullkomne rike. Hjelp oss å søke deg mer gjennom Bibel og bønn. Hjelp oss å søke deg mer I dine flotte lovsanger. Og kom du og fyll oss mer med den hellige ånd. I Jesu navn. Amen.